19:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефіры навіны, спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» Еўранэсту адкладзена на нявызначаны тэрмін з прычыны рознагалоссяў адносна складу беларускай дэлегацыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу ўнутры краіны пад эгідаю Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, як гэта было пры канцы 90-х гадоў. Такая ініцыятыва прагучала на сустрэчы прадстаўнікоў палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў з дзейным старшынём АБСЭ, міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саўдабаевым, які знаходзіцца з візытам у Менску. Беларуская асацыяцыя журналістаў пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі. Рашэнне прынятае ў мэтах выканання папярэджання Міністэрства юстыцыі. Мін'юст палічыў, што праца цэнтру прававой абароны СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў не прадугледжаная статутам грамадскага аб'яднання. На працэсе ў справе Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Асіпенкі, Міхаіла Казлова і Аляксандра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту ды іншых злачынствах, працягваецца допыт сведкаў. Сведкі масава заяўляюць пра ціск на іх з боку следства з мэтаю атрымаць доказы, якія кампраметуюць ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. З вамі Радыё Свабода да падзея ў свеце. Расійскія праваахоўныя органы вышукваюць траіх падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Парламент Сербіі пачаў сёння абмеркаванне рэзалюцыі, якая асуджае забойства баснійскімі сербамі 7000 мусульманаў у горадзе Срэбраніца ў 95-м годзе ў часе баснійскай вайны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама праводзіць сёння перамовы сваім французскім калегам Нікаля Сарказі. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляуі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагаю перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. Кіроўчая ў Турцыі памяркоўна-ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця падала ў парламент законапраект аб змене канстытуцыі. Апазіцыя крытыкуе гэты дакумент, бо ў ім прапанавана абмежаваць паўнамоцтвы ведамстваў, у якіх дамінуюць прыхільнікі свецкай дзяржавы. У вялікім гадронным калайдары сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкнення пратонаў, што рухаліся з хуткасцю блізкай да хуткасці святла. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.